Rodania. Rodania.
De danske mesterskaber blev kørt i weekenden i Give, og det næste års tid, der sidder Dannebrogstrikoen på Amalie Didriksen og Mads Wirt Schmidt. Du kan høre fra begge lidt senere i udsendelsen. Vi skulle egentlig også have talt OL-udtagelse og have haft landstræner Anders Lund med på telefon. Hvorfor det ikke sker, det kan du også høre lidt senere i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to faste fakkelbærere,
jo.
Kim Plesner og Stefan Djurhus. Så i fodbold.
Ja, for søren, mand.
Hvem spiller?
Ja. Danmark, Rusland, Parken. Det endte ikke 4-2, det endte 4-1.
Ja, ja. Men, fire dyt i bamsen.
Fire dyt i bamsen, præcis, præcis. Der var et kæmpe dyt i bamsen i weekenden for Mads Wirt Schmidt. Han vandt nemlig sit første DM, og det var da en helt fantastisk måde, han gjorde det på, Kim.
Ja, han var oven på pedalerne hele dagen, og jeg vil sige, det mest bemærkelsesværdige var jo nok også det der med, at han var måske også en af dem, der havde mest brug for at vinde et DM lige på det her tidspunkt. Og det lignede også lidt forløsning, da han kørte over stregen.
Og det tror jeg også, at man får fornemmelsen af, når man kan høre vores interview med Mads Wirt Schmidt lidt senere i udsendelsen. Som sagt, så kan du også høre fra Amalie Didriksen og Stefan. Man må bare sige, hos kvinderne, der er hun igen danskmester.
Ja, det skal du så gange op. Jamen altså, Amalie, hun er jo bare en mesterskabsrytter uden lige. Altså, det er bare en kæmpe erfarenhed og snille, hun går til de finaler med. Og det, der synes, der gør det vildt, det er, at det var hendes femte danske mesterskab på landevej. Så altså, ja, i samlet start i hvert fald. Så det er mange titler, hun har på CV'et.
Hun kan nærmest tapetere en hel væg derhjemme med Dannebrogstrikoen.
Jamen, det er også derfor, jeg bliver nødt til at sige i samlet start landevej, fordi der er så mange at skille imellem.
Og der er også lige et par VM, tror jeg, hun ligger smidt op på væggen derhjemme også. Ikke? Nå, vi skal også smutte omkring nogle af alle de andre nationale mesterskaber, der er kørt her i weekenden. Og der er vel nok sådan et par overraskende vindere rundt omkring i Europa og ude i den store verden. Hvis du vil være sikker på at aldrig gå glip af et afsnit af Veluropa Podcast, så husk at abonnere på den, og det foregår på Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter til podcasts. Og på den måde, der får du automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup senere i udsendelsen, og så varmer vi op til sommerens store præmiepulje. Mere om det senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland. Og Otse fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi lægger ud med søndagens linjeløb ved DM i Give. Kvinderne fik fornøjelsen af at køre først, og dermed så kom de ud i både hård regn og skybrud. Og det hele endte med et opgør mellem vores velsagtens tre største internationale navne, Cecilie Uttrup Ludvig, Emma Norsgaard og Amalie Didriksen.
Ja, og altså Cecilie Uttrup, hun var jo som forventet i aggressiven på den kuperede rute der, og jeg vil også sige, som forventet, Emma Norsgaard og Amalie plus nogle af de andre holdt lidt sammen i jagten, når Cecilie forsøgte at splitte hele løbet ad. De får hentet Cecilie, som var ude i et langt angreb, og så var der lidt taktik i finalen, og så var det faktisk Rebecca Kørner fra ABC, som også ABC-holdet sad i overtal, som tog bestik af situationen, og hun kommer jo faktisk afsted og får et kæmpestort hul, og har jo faktisk 1.20 med 10 km igen. Så det lignede meget, at vi skulle have en helt anden dansk mester.
Men, og en overraskende vinder.
Ja, en rimelig overraskende vinder, men så alligevel, så trykker de på panikknappen til sidst, og fik hældet hende ind på en...
Altså, ja, de tre store der, de har jo bare et ekstra gear, som de kan give af, men altså, som du siger også, Cecilie Uttrup Ludvig der, hun forsøgte sig jo på alle mulige måder. Hmm. Hun forsøgte at køre solo, lå længe alene ude foran, hun forsøgte også stikke af på bakkerne, når de ligesom bød sig til, og især da trioen også kom ind omkring mål og så videre, fordi hun var godt klar over, at det måske nok var der, hun skulle slå til, hvis hun skulle vinde.
Ja, det er klart. Altså, man kan sige, under hele løbet, så tror jeg, hun har jo været interesseret i at få startet finalen tidligt og få de andre til at bruge mange kræfter. Og rimelig klogt, så går de ikke helt med på lejen. Og man kan også se til sidst, Cecilie, hun fyrer den af det sidste stykke op, og, hvor det bliver lidt teknisk og går lidt opad, men det var ikke hård nok sådan. Og hun havde også brugt mange kræfter, må man også sige. Altså, jeg tror, hun gik all in på at se, om hun ikke kunne komme afsted og undgå spurten, men det er svært, når man har en klasse rytter som Amalie og en rytter som Emma, som også bare er i stor form.
Bestemt, og i opløbet er der galt det om at komme først ind i sidste sving, og den havde den rutinerede Amalie Didriksen altså luret. Stefan talte med Amalie i går. Her er hendes første hans indtryk af dagen, finalen, spurten og sejren.
Kæmpe tillykke med sejren, Amalie, først og fremmest. Det er jo også den femte DM-titel i landevej samlet start, du har fået, så det er jo både en stor og historisk sejr, for nu hvor du har slået Linda Willumsens rekord med fire DM-titler.
Jamen, det vidste jeg faktisk ikke helt, men det er da ret vildt. Jeg er virkelig glad for titlen, og også selvom at jeg er den femte, så er jeg stadig lige så glad, som hvis det var den første. Det har været et stykke tid, siden jeg vandt et cykelløb, så ja, det er fedt at gøre det igen.
Det udviklede sig til et rigtig hårdt taktisk DM med masser af regn og bakker, og du ender med at sidde tilbage med Cecilie og Emma, som måske også var de to største favoritter lige på dagen, i hvert fald hvis man kigger på det inden. Kan du prøve at tage os lidt med i finalen, sådan til, da du kommer ind til spurten her, og du skal op og afgøre det med højst sandsynligt dig og Emma, som jo også har været virkelig flyvende?
Ja, så altså, Julie Lett har jo også været ret godt kørende på det sidste, og havde jeg også betegnet som en af favoritterne til at kunne køre en god finale. Hun styrter jo så desværre med 10 omgange, eller 10 kilometer til mål i venstre svinget lige efter mål på de våde brosten, som var ret glatte. Så der splittede det sidste op for alvor, og jeg sagde, ender jeg med at sidde med Emma og Cecilie i finalen, hvor at mig og Emma, I så godt vidste, at vi ville være det hurtigste. Så jeg får egentlig lukket Cecilie forbi, lige inden Møllebakken, så hun kører først op over der, og det føler jeg er en god situation at ligge på hjul. Og så går jeg forbi, når vi er på toppen, og så vil jeg godt have været først i sidste sving, og det tror jeg også gerne Emma vil. så vi kører side om side ned mod sidste sving, og så er det jo lidt en kamp om, hvem der tør at lade være med at bremse. Og så til sidste bremser jeg så lidt, hvilket viser sig at være det rigtige beslutning, fordi Emma kommer for hurtigt ind i svinget til at kunne komme hele vejen rundt, og det, ja, så kan jeg spurte til stregen og tage sejren.
Var det den detalje og den sådan lige det sidste, der gjorde, at du kom først over stregen?
Ja, altså vi er jo begge to hurtige, så det kommer ned til små ting. Så jeg tror, det sidste slag på sømmet, det var, ja, det var et godt venstre sving rundt, og så ja, de der 130-140 meter til mål.
Jamen, nu er du også vant til mange vintersving inden for banen i forvejen, så der har du jo lidt varenhed.
Ja, det var godt, det ikke var et højere sving.
Hvad tror du egentlig selv er sådan den vigtigste egenskab at have med sig, når man går ind til sådan et DM eller et VM?
Det er svært at sige. Man kan sige, at mesterskab er jo en dag. Det er en dag, du skal performe, og det gælder om virkelig at holde hovedet koldt langt hen ad vejen. Så forskellen fra VM og DM og så videre til DM, der er som regel været alene. Det gør det en svær situation at være i. Specielt i går kan man se, at ABC har fordel af at være to tilbage i finalen og ligesom kan spille ud på skift, hvor at vi andre må spare lidt på kræfterne, når vi kan, og så prøve at spille vores kort rigtigt. Og det er virkelig svært at kontrollere, fordi hvem skal lukke, altså hvem skal bruge kræfterne på det, men ja, det lykkedes heldigvis for os at kunne være med om de helt sjove placeringer.
Men jeg tror, at der var flere, der undrede sig lidt over, at du ikke stillede til start og forsvarede din DM-trøje på enkeltstarten. Hvorfor stillede du den ikke op?
Primært, fordi jeg egentlig hader at træne på min TT-cykel, så jeg har ikke rigtig trænet på den i år. Og det kræver det, hvis man skal køre DM i TT. Sidste år var jeg i et mangel på løbsdage, og på grund af corona, aflysninger osv. Så jeg sammen med min træner lavede jeg et mål om DM i TT, og vi trænede et par gange på ruten sammen, og ja, jeg trænede en del mere på min TT-cykel, end jeg havde gjort førhen. Så jeg prøvede egentlig at gøre den bedst mulige optakt, jeg kunne, men i år, når OL og så videre kommer, så blev det bare for meget at putte ind i programmet, så det skar jeg væk.
Hvis vi lige skal kigge en lille smule tilbage, så var det ligesom om, at tingene måske ikke lige faldt i hak for dig de sidste måske to sæsoner på det store hollandske Bolston mandshold. Hvad tror du, det skyldes?
Ja, det er svært at sige. Topniveauet i kvindecykling er bare rigtig højt, og man skal virkelig ramme den for at få nogle gode resultater. Så har der måske været flere elementer, der har gjort, at jeg måske ikke lige har haft benen, når det endelig galt, eller lige fået chancen, eller ja, der er mange ting, der har haft indflydelse. Men jeg håber, at jeg er godt på vej til det igen, og føler, at jeg får trænet godt, så jeg tror på, at det nok skal komme igen, internationalt også.
Jamen, det tror jeg da bestemt også på. Og du har taget DM-trøjen og flået direkte til Belgien, hvor du skal starte allerede i morgen. Det er en prolog og tre etapper, hvor den sidste både starter og slutter på Gersbergen. Du har tidligere blevet nummer to i løbet helt tilbage i 2015. Hvad er ambitionen for dig lige i år?
Jeg glæder mig til at komme ud og vise trøjen frem for første gang, hvis den når til med posten. det bliver fedt løb, og som regel plejer jeg løbende her i Belgien og passe mig okay sådan typemæssigt, så jeg håber på at have en god form med mig, og så håbentlig kunne være med i den sjove ende.
Efter Belgien her, så er det vel ved at være fuld fokus på OL, og det må vel være det næste store mål?
Ja, det er helt klart. Det her, det bliver mit sidste landevejsløb inden OL. Ej, det passer ikke. Jeg kører lige Amagers cykelløb på søndag. Og så har jeg ikke flere cykelløb inden OL. Ja, man tager ikke vejen tak til hjemmebane fordel, jo.
Det gør man altså ikke.
men så er der, fuld fokus på OL, og jeg tror nok, det kan blive rigtig godt.
Jeg går ud fra, at du skal køre både parløb med Julie Litz og måske også Omnium, selvom vi ikke kan være helt sikre endnu. Men hvad tænker du? Er det en lidt stor mundfuld med at gå efter medaljer i to discipliner? Eller?
Vores hovedfokus ligger helt klart på parløbet, som heldigvis også er det første, jeg skal køre den 6. august. Og så ligger Omnium to dage efter. Så der føler jeg godt, at man kan nå at ligesom nulstille bagefter og gøre klar til det. Så vores hovedfokus ligger på parløbet, og det er det, vi træner frem mod lige nu. Og det er det, jeg tror, vores... Hvor der ligger den største medaljechance.
Har du snakket med Julie efter styrtet der? Er hun okay og klar til at gå efter OL også?
Ja, der var heldigvis ikke noget brækket. Bare en del hudafskrabninger, og hun skulle lige syes lidt i albuen. Men hun virker okay, selvom det er aldrig optimalt at ryge ned på våde brysten. Men ja, jeg fik lidt sus i maven, da jeg kiggede tilbage og så... nok den tæt på den eneste rytter, der helst ikke vil se i asfalten. Og så Julie ligge der på jorden og tænkte, var det OL, der røg der? Men heldigvis virker det til at nok så kunne være okay.
Tillykke til Amalie med sejren, og sjovt at høre jo, at hun ikke engang selv var klar over, at det her det var lidt en historisk bedrift. Mm. Men udover det, så meget imponerende. Den måde, hun havde styr på Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Norsgaard, som jo på en eller anden måde bare er større profiler lige nu.
Ja, jeg tror, at det var en svær opgave for hende også, som måske den der ikke... Altså hun havde den dårligste form, kan man sige, ud af de tre med en lige år. Så jeg tror, det var vigtigt for hende at holde hovedet koldt, men... Jeg synes også, der var den situation, hvor Rebecca Kørner, hun stikker afsted. Der synes jeg, at Amalie, hun var rigtig god til at trykke på panikknappen og var en stor... bidraget meget til at få hentet det igen. Ikke? Så, men den snille, hun ligesom går ind til finalen med, og som hun også selv lidt er inde på, det sidste sving, hvor jo hende og Emma battler den ud. Man kan sige, det er som oftest den, der trækker sig, der taber. Men lige her, der viste sig faktisk, at hun akkurat... Havde den rette fart på til at kunne åbne sin spurt rigtigt, så ja, bare for at køre.
Nu har hun endnu en guldmedalje i dansk mesterskab. Hun håber også på at kunne krone den her sommer med en guldmedalje ved OL. Hun skal køre barløb med Julie Lett, som hun ikke, der gik lidt et sug i maven på Amalie, da Julie Lett, hun lige pludselig knaldede i asfalten.
Jo, meget. Altså, det er også det, hun siger, ikke? Altså, at da hun ser det, at Julie styrter, så sidder hun jo og tænker på, at der røg måske en medalje der. Fordi de har en rigtig god chance, ikke? Og jeg tror endda, at OL-medaljen betyder mere for hende end DM-titlen, fordi hun har så mange af dem i forvejen. Mm. Så, Så ja, det, men heldigvis så ser det lovende ud for dem.
Jeg skrev lige kort med Julie, og hun skrev, at hun var altså hårdt ramt. Det var et ordentligt styrt, det der. Hun havde fået 6 sting i albuen, og hun sagde, at hendes arme var fuldstændig smadret. Men altså, der er trods alt et stykke tid til OL, så hun skal nok komme sig. Men det var altså ikke bare sådan et lille bit uheld. Det var et ordentligt skrald, hun tog der. Selvom hun, som hun skrev, Julie, at hun ikke engang kom ind. Hun havde kørt det flere gange, det sving der. Det var rundt, de lå og kørt. Men hun kommer altså ind her.
Nogle gange.
Og hvad bare?
Jeg siger, nogle gange, så selvom man kender ruten, ja. Når man bliver lidt træt, også på det punkt der, hvor det også går rimelig stærkt, så noget andet at køre ind på den og være fuldstændig maxet ud. Der mister man altså lidt orientering og hvad hedder det, sådan grebet på cyklen. Ikke? Det hele bliver sådan lidt mere lige meget, ligesom vi kender det, at nogle gange så rammer man nogle flere huller i vejen, når man er træt. Ikke?
Ja, jeg mindes en eller anden tur, dig og mig, vi havde på et tidspunkt sidste år. Hvor jeg også lige var nede og kørte asfalten. men Julie skulle heldigvis være okay og nå at komme tilbage og blive fit for fight til OL, hvor hun jo sammen med Amalie Didriksen er et kæmpe medaljehåb for os. Amalie Didriksen vinder DM, og det gør hun foran Emma Norsgaard og med Cecilie Uttrup Ludvig på tredjepladsen. Og så skal vi naturligvis lige have skudt quizzen i gang. Stefan, du vandt faktisk i sidste uge. Dermed så er det helt tæt. Det står 20-19 til Kim. Du har stadigvæk serveretten, Stefan. Den kan du så beslutte dig for, om du vil benytte senere eller ej. Amalie Didriksen har vi lige fået konstateret, har vundet 5 danske mesterskaber på landevej. Det er faktisk en tangering også af flest antal sejre på landevej hos herrerne. Men hvem har den rekord?
Altså landevejs DM.
Landevejs DM for herrer.
Linjeløb.
Rekorden er 5 sejre. Hvem har
5 sejre?
Hvem har den rekord?
Hold da. Altså kun linjeløb, ikke enkeltstarter.
Er det et svært spørgsmål?
Det var det, jeg spurgte om, var det ikke?
Det var det.
Det er linjeløb. Ja. Godt. Er spørgsmålet forstået?
Yes.
Kim trækker på det. Jeg har kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Hos herrene fik vi en førstegangsmester og endda en meget populær en af slagsen. Mads Wirtz-Schmidt vandt sit første DM, efter han selv var med til at skabe løbet. Du kan høre hans take på afgørelsen lige om lidt. Efter et tidligt udbrud, uden en eneste World Tour-rytter, så tog formstærke Andreas Kron sagen i egen hånd, sådan cirka midtvejs løbet, og det gav en meget interessant frontgruppe.
Ja, det synes jeg, man kan sige, det var sådan næsten favoritterne, der sad derop, der fik lavet den her gruppe, og man så nogen, der lige kom med på et hængende hår, men så blev situationen sådan lidt låst bagved, fordi Trek, Fuglsang, begyndte at køre lidt. Quickstep ville ikke rigtig være med, fordi de fleste havde folk derop. Trek havde også folk derop. Skelmose, Quickstep havde Honoré, og vi havde selvfølgelig Mads Wirtz, der senere gik hen og vandt. Valgren, Vandal, Mikkel Bjerg og Kasper P. Så også nogle hurtige herrer. Det er jo en, altså også i forhold til at skulle hente dem, er det jo en stor gruppe. Så længe de holder nogenlunde sammen, så er det jo ikke, du sætter jo ikke bare 2 mand op, og så forsøger at køre dem ind, når de sidder, jeg tror de sad 14 mand på et tidspunkt, ikke, hvor den sådan havde konsolideret sig gruppen. Så med det der låsthed, så blev det lidt en umulig opgave at komme op.
Ja, altså helt umuligt blev det jo ikke, fordi vi så jo rent faktisk, at Mathias Norsgaard, vi er jo super formstærk også jo, formår, helt alene og lukke det hul der, ikke? Altså det, han er 1,5 minutter bagefter, da han tager fra land derfra, fra det vi godt kan tillade os at kalde os hovedfeltet, og så lukker han hullet op til frontgruppen der på egen hånd. Og det er altså sådan i minutter tager det vel 25-30 minutter, så det er meget, hvad skal vi sige, engageret, at han går ind i det her for at lukke hullet.
Ja, det var et rigtig stærkt angreb, og virkelig, virkelig stærkt kørt der af Mathias. Altså det, han var bare en maskine lige der. Og at han er jo den type rytter, stor og stærk, kan holde den gående i længere tid. Ikke? Så, men han blev også hjulpet lidt på vej af, at der var taktisk spil op i frontgruppen og ned i feltet. Fordi det der taktisk spil i feltet, det blev jo ved med at være der. Så de havde egentlig kørt rimelig piano i noget tid. Og da han så stikker afsted, så er han jo, så er han jo forholdsvis frisk. Og så kommer der et par taktiske momenter op i frontgruppen, som tillader, at han lige kan tage de der hug ind på dem, men det er en svær opgave at lukke sådan et halvt, altså om de kører om de kører fuld finale eller bare holder den godt gående, så er det ikke en nem opgave.
Der skete faktisk også det, at jeg tror, da man så det på tv, der troede man ligesom Fuglsang, nu gad han ikke at føre mere og sådan noget, men han punkterede faktisk også, og det gjorde Mads P. også på et tidspunkt, og det er der, de også går lidt i stå nede bagved i forfølgelsen, fordi det var dem, der lå og trak det meste, ikke?
Jo, præcis.
Og så lå han vel der alene Nordsgaard og forsøgte at hente de andre i sådan en 40 km, 50 km, men det er jo ingenting sammen med, hvad vi har set ham tidligere.
Jeg tror, han gjorde det meget hurtigere,
gør han? Nej, jeg synes, det tog evigheder, men altså, vi har jo set ham med de der monumenter, der ligger i udbrud i 200 km, så det her, det var piece of cake for ham.
Ja, det var.
finalen, må jeg sige, blev faktisk et af de sjoveste vedløb, vi har set længe. Der var angreb i højre og venstre, og finalen var selvfølgelig den her 14-mandsgruppe, du omtalte der, Kim. Angreb i højre og venstre, ingen får rigtig lov til at komme afsted. Folk skiftes til at lukke huller, folk skiftes til at stikke afsted. Men så til sidst, så får en lille 3-mandsgruppe hul.
Ja, det mindede faktisk lidt om den der Paris-Roubaix-udgave, hvor... Er det den Heyman vinder?
Det er den Heyman vinder,
de også. Der var det så udmattelse, kan man sige. Og det er ikke fordi, at jeg antyder, at de ikke var trætte her. Det var de selvfølgelig også. Men her handlede det mere om opdækning, eller mandsopdækning, kan man sige. At så snart der var en, der stak afsted, så var der lige en ny, der lukkede. Man oplevede næsten ikke det der moment, hvor man siger, okay, nu går den i stå, nu er der ikke nogen, der gider. De gad hele tiden, kan man sige. Men Mads Fyrtøm får alligevel trukket sig fri med Vandal, som sådan lidt går under radaren, eller sådan lidt, altså han sidder der egentlig flot, han er egentlig også bemærkelsesværdig, men man tænker ikke rigtig på ham som en vinderkandidat i det her, og så alligevel så sidder han altså til sidst både med Würtz og så med Nordsgaard, som jo også kom med,
ja, det
sidste.
Ja, det er fantastisk flot.
Og der var der jo rigtig mange, der var på limit, eller også specielt Mikkel Bjerg, kunne man se, han var virkelig, ja, virkelig død, ikke? Og så jeg tænkte godt nok, at han får virkelig taget, altså de sidste 5 kilometer eller sådan noget, der førte Würtz bare. Der tænkte man også, okay, det kan han jo næsten ikke, det der. Men han havde bare, altså, han vidste bare, hvis han bare førte ind til sidste sving.
Præcis.
Så skulle han nok holde den.
Mads, han er jo mega stærk i den der finale, og man kunne også godt se, at han tænkte, den her gruppe, det, der har jeg chancen. Og han ville ikke have flere op, og man kunne godt se, at det var hele tiden sådan en... Altså, der var ikke så meget at køre med for nogen af dem, så hver gang de angreb, så der skal ikke så meget til for lige at lukke hullet, ikke? Og der var hele tiden nogen, der gerne ville, fordi det er trods alt DM, ikke? Men da han så endelig også, Mads Fyrt havde faktisk også lidt med Valgren, synes jeg godt, man kunne se. Altså, at
de, ja, det var jeg lidt havde faktisk forventet, at de måske havde lavet en alliance eller sådan noget.
Ja, på en eller anden måde, ja. Men det var stik modsat, hvilket jeg også godt kan forstå, specielt når man tænker, jamen, hvis Mads også sidder og tænker, at han kan vinde, så skal han selvfølgelig ikke bare give den væk, så de kan battle i mange andre cykelløb.
Så man jo også alt det her OL-udtagelse, som jo også, altså Anders Lund var over og kigge på løbet og brugte det lidt som udtagelsesløb, og sådan, og dem der sad og var i spil til det, de lå også og markerede hinanden lidt. Så rutens beskaffenhed selvfølgelig, at det er relativt fladt terræn, det gør det også svært, ikke? Og så synes jeg også hele tiden, det enten var medvind eller modvind. Ja. Altså, der var alt for lidt sidelæn.
Jeg ved ikke, hvor meget du har cyklet. Nå, okay, fandme. Det er bare det ene eller det andet.
Nå, nej, men altså, der kunne også være sidevind.
Jamen, jeg tror også, der var sidevind også. Men Mads Würtz snakker faktisk også omkring om det her modvind her. Så lad os endelig høre, hvordan den nykårede danske mester, han selv så løbet, og ikke mindst den her jo spektakulære afslutning.
Mads Würtz Schmidt, kæmpestort tillykke med at kunne kalde dig Danmarks mester i landevejscykling.
Mange tak, Klaus.
Hvordan føles det dagen derpå?
Det er sgu bare dejligt. Det var et hårdt cykelløb, og jeg hyggede mig med Louise og halvdelen af Girona-klanen i går. Og så er jeg sent hjemme i seng, men jeg vågnede op med en DM-trikot på natbordet, så det er en god dag.
Du havde lidt svært ved at holde tårerne tilbage, da du stod der på målstregen efter sejren. Hvad gik der gennem hovedet på dig?
Jo, men det er jo bare stort. Det er svært at vinde DM. DM er et kæmpe stort løb for os danskere, og det betyder meget. Det kan man også se på, hvor mange der tager hjem for at køre løbet. Og jeg tog til løbet med forhåbninger og gode ben, men egentlig ikke regnet med, at jeg ville vinde. Og så det hele, det spillede ud til min fordel, og jeg kunne række armene ved til sidst. Det er kæmpe stort. Altså, der adrenalin og lykkefølelse og bare, altså det hele, det kører rundt i kroppen. Så det var lidt emotionelt at vinde.
Det er der ikke noget at sige til, og vi må også sige, at 2021 sådan, må have været lidt af en forløsning for dig i det hele taget. Du har kørt godt, du vinder din første World Tour sejr, nu også dit første DM.
Ja, men jeg synes, jeg har kørt godt i rigtig mange løb i år, og endelig så har jeg ikke alle de uheld, som jeg tidligere har haft, og jeg er på et godt hold, hvor jeg får god støtte i baglandet, og har et rigtig godt samarbejde med Nicky, min træner, så det, jeg synes sgu bare tingene, de spiller. Jeg er glad, hvor jeg er, og jeg er glad for at køre cykelløb, og kan mærke, at mit niveau, det er blevet bedre, så jeg laver bare flere resultater, end jeg gjorde tidligere, og er med op i den sjove ende, flere gange, og rundt den første halvdel af sæsonen af her med at vinde DM, det er bare prikken over videre. Altså, det har været en rigtig god sæson indtil videre, og den bedste sæson, jeg har haft som professionel.
Er det her, er det også en lille vink med en vognstang til Israel Startup Nation, at de har udtaget det forkerte hold til Tour de France?
Ja, men kan du håbe, de lige sidder af og sætter en lille smule. Det vil ikke gøre mig noget, men som jeg nok har sagt tidligere, så regner jeg ikke med at komme ned til turen. Jeg kunne ligesom fornemme det lidt under Dauphiné, det har været en underlig situation at sidde i på holdet, at vi skulle køre om to udtale til Dauphiné, og så alligevel er en af dem, der kører bedst i Dauphiné, men kommer ikke med, og sådan, det er sådan, ja, det er altid noget underligt noget, når holdene de skal udtages til turen, der kan også godt være nogle andre ting, der spiller ind, men jeg har egentlig mit eget forslag i starten af sæsonen, det var at køre Giroen og Vueltaen for at være i form til VM. Og nogle Roubaix er også flyttet hen efter VM, så Vueltaen er fuldstændig oplagt til at køre et godt VM og til at køre et godt Roubaix. Så jeg er meget motiveret for den sidste halvdel af sæsonen og har en rigtig god plan. Så på den måde så gør det mig ikke noget, at jeg ikke skal køre turen, og så må jeg bare køre en vild Vuelta, og vise, at de kan ikke komme udenom mig for tredje år at trække til turen næste år, hvor vi starter i Danmark.
Ja, det ville være rart at være med der, naturligvis. Vi glæder os jo også vanvittigt meget til at se dig i Dannebrogstrøjen her det kommende års tid. Ingen tur. Hvad skal du lave de næste tre uger så?
Jeg har to små cykelløb den uge her, nede i Italien og i Schweiz, og så holder jeg lige lidt fri, og så skal jeg på holdetræningslejr i Livigno med holdet i tre uger, inden jeg kører Burgos som optag til Vueltaen, og så starter Vueltaen en uges tid efter Burgos.
Og hvordan bliver det nu her i den kommende uge at skulle vise DM-trikoten frem for første gang?
Jamen, jeg glæder mig. Jeg tror, det når det er, det ved jeg, når man får sin mesterskabstrøje, og man trækker i den, og man skal ud og køre den første tur. Det er der, man ligesom kigger ned sig selv, og lige giver et klap på skulderen, eller et nik til sig selv, at nu er man sgu Danmarksmester, eller verdensmester, eller hvad det er, man har vundet. Det er den første træningstur i en speciel trøje, i en mesterskabstrøje. Det er altid en god tur, og jeg glæder mig til at køre hver eneste træning det næste år, og hver eneste cykelløb det næste år i Danmarks mesterskab, tror jeg, og håber på, at jeg kan gøre den ære og køre nogle gode cykelløb.
Vi glæder os til at følge med på Insta.
Yes.
Tillykke med sejren, Mads. Mega fortjent. Kæmpe stor tillykke. Vi glæder os alle sammen til at se dig i rødt og hvidt.
Tusind tak.
De rødhvide farver sidder altså på Mads Wirtz det næste års tid. Han vinder spurten foran Frederik Vandahl, og så med Nordsgaard efter den her vanvittige præstation af ham i øvrigt på tredjepladsen. Og så lykkedes det for din, eller netop ikke for din favorit, Stefan Michael Valgren, at komme op til de forreste der til allersidst.
Nej, jeg synes, der manglede lidt et moment til ham. Jeg tror simpelthen ikke, finalen var hård nok til, at han sådan ligesom kunne skabe det selv. Og der var ikke rigtig nogen af de andre, der sådan der blottede sig på den måde, at der var ikke sådan et all-in angreb fra Mads Wirtz eller nogle af de andre, så han så sådan lidt, han var lidt i vildrede, synes jeg. Altså han prøvede godt nok at angribe nogle gange og sådan noget, og så tror jeg, så satte han sig ned bagved, fordi jeg tror, han håbede på, at hvis han satte sig ned og ventede lidt, om der så ville nogle andre, der vil angribe lidt, og så kunne han måske angribe op til dem, ikke? Altså, men
også hvis det hele måske gik lidt i stå, så havde han det der slangehug der at komme afsted med eller et eller andet.
Jo, men ja, til gengæld så tror jeg også, at den røde baron Moberg, sportsdirektør på Coloquik, han havde fået sin rytter til at sætte sig fast på Valgren. Så der var mange, der havde øjnene på Valgren, og det er klart, de ved godt, hvor hurtigt han kører, og han så pisse godt ud undervejs, ikke? Og så tror jeg bare, det er svært at køre i en pink trøje, og så komme med sit slangehug. Altså, der var mange, og specielt også Mads Wirtz, han vidste også godt, at han ved godt, hvad Valgren han har tænkt sig at gøre, ikke? Og det ved alle jo, alle kender jo ham for det, han gør, ikke? Så det gør det altså ikke nemmere. Det er lidt noget andet, end da han vandt DM i 14 der kørte han på Tinkoff Saxo-holdet, som havde så mange store ryttere med, og der var en lang golfbakke i Forborg, hvor han kunne gøre forskellen. Så man kan sige, selvom det var en hård rute, så var finalen måske ikke lige hård nok til ham.
Mads Wirtz var godt klar over, at det drejede sig om at holde Valgren bag sig, og det formodede han, og han formodede også at holde alle andre bag sig. Krydse målstregen først, var naturligvis både rørt og lykkelig efter sejren, og var naturligvis dagens store vinder. Men Kim, hvis vi sådan kigger tilbage, sådan retrospektivt. Hvem var så de store tabere?
Man kan sige, at alle de store hold, kan man sige, som har store profiler med og ikke kom på podiet, de kan ikke være tilfredse med DM. Specielt Trek, kan man sige, de havde 5 mand med, som det klart største World Tour hold. Og det var også dem, der lå og tog slæbet, da udbruddet kom afsted, og det var dem, alle kiggede på. Men du har også The Koenig Quickstep, du har EF Education, du har DSM. Og fælles for de her hold, det er, at de havde ligesom sådan en duo. Trek havde Mads P. og Alexander Kamp. The Koenig havde Mørkøv Askren, EF havde Kort Valgren, og DSM havde Kasper P. og Søren Krav. Hvor man kan sige, at den ene ryttertype passer til, hvis det var blevet meget hårdt i starten. Lad os nu sige, at det havde været regnvejr hele dagen, som under kvindernes løb, og der var sket en masse på de første 100 km. Så var det jo typisk Kamp, Askren, Valgren og Søren Krav, der nok skulle sættes i spil for dem. Og hvis det så blev det her mere fladbaneløb til sidst, så ville de formentlig helst have haft Mads P., Mørkøv, Kort og Kasper P. med op foran. Og man kan sige, at DSM fik så Kasper P. med op foran, men han gik også død i at ligge og lukke huller, ikke? Og ligesom Mikkel Bjerg. Så man kan sige, de fleste af de her hold får ligesom de forkerte i gåseøjne folk ude foran, og så skal de gå op med sig selv. Vil vi så ligge og jagte det? Trek ville gerne, selvom de havde Skelmos foran. Det Koenig Quickstep ville ikke. Det, selvom de havde Honoré foran, og de ender som de to ender med at blive nummer 5 og 10, så det kan de selvfølgelig ikke være tilfreds med som hold. Men nogle gange så låser det, de ikke kan være tilfreds med, det er også den taktiske situation. Ikke at de nødvendigvis kunne gøre mere, men at den taktiske situation ender sådan. Fordi lige pludselig så nogle gange så ender de der kort, der bliver blandet bare sådan. Og så sidder man i den der låste taktiske situation og kan ikke rigtig sådan gøre så pisse meget ved det. Andet end at ærge så bagefter over, at det gik sådan.
Men spørgsmålet er, Stefan.
Ja, jeg tænkte faktisk også på noget. Altså, jeg synes, det virkede som om, at både Quickstep og Trek kiggede på hinanden og pegede lidt over på de andre og siger, det er dem, der er favoritter. Mm. Og så tror jeg, at begge hold har nok tænkt, at de vil undgå at tage for meget ansvar, fordi at det bliver en taberposition at være i. Altså hvis Trek siger, okay, vi går ind og tager ansvar, jamen så ved du, at du har Honoré Askren til at ligge og angribe hele dagen og tynge ud i dem sammen med resten af feltet. Så det der med at gå ind og tage ansvar lige på den dag, det er også en risky taktik. Altså det er noget, der kræver rigtig meget arbejde, hvor at man bliver nødt til at lægge alle æg i en kurv. Og jeg tror, at Quickstep har nok tænkt, vi har 3 mand til start. Den ene er sprinter. Og så har vi Askren, som er forsvarende mester, som også skal spares lidt. Og så har du Mikkel Bjerg. Nej, jeg tror ikke. Og så er det Honorés rolle, der kommer til at blive definerende for hele deres cykeløb, fordi at, skal han bruges på at holde det tæt, eller skal de spille ham ud som en taktisk brik? Og de spiller ham ud, og så laver Trek jo også den, når de siger, så smytter vi en mand med. Ja. Og så sidder Quickstep og tænker, okay, det er de to, det handler om, ikke? De to hold, der ligesom er de store drenge lige nu. Mm. Men de har begge to en rytter med. Og så siger Quickstep, ja, men Mikkel Honoré, han er bedre end en Skelmose. Mm. Og så sidder Trek og tænker, ja, men du ved, vi har alligevel en mand med. Og sådan, og det blev bare en mærkelig situation, hvor begge hold ikke vil tage ansvar, fordi at det er at tabe positionen at være i, og når de ikke har flere rytter til at styre cykelløbet, som i gamle dage med Tinkoff Saxo, de kunne godt sige, at vi har 10 stærke rytter, vi trykker den lige af hen over den her bakke, og så dominerer vi lige.
Ja, du havde heller ikke det terræn. Du havde ikke den bakke. Du havde ikke lige pludselig en Koppenberg, hvor Askren så bare lige kunne have hentet et minut på en stigning. Ikke?
Hvis man trykker den over Vejle og med Østengård og Christian Vindersvej, så kunne du godt...
Men det var for tidligt på ruten.
Ja, præcis. Ja. Altså, fordi så sidder man på toppen af Christian Vindersvej i en gruppe på 25 mand, og du har selv igen. Kun 3. Og så er det sådan, hvad gør vi så? Ja.
Og selvom alle rytterne, de kom ind og var fyldt med grus og støv og mudder og alt muligt, så var det jo noget, som de har fået på sejre på cyklerne tidligt i løbet af de sidste 100 km. De var jo nærmest på tørre veje. Så var der selvfølgelig det her vind og så videre. Men,
ja, de havde rykket vejrudsigten først. Den startede jo faktisk med, at det skulle nærmest have været. Ja, de rykkede den simpelthen. Nej, men det startede med, at de sagde, at det nærmest ville blive slagregn og 15 meter i sekundet under hele herrenes løb. Og så rykkede de det sådan lidt, vejrudsigten begyndte at ændre sig. Så det blev tidligere og tidligere, og så endte det med at blive under kvindernes løb, og så fik de, jeg ved ikke hvad de har haft, 50 km eller 75-100 km hos herrene, ikke? Med våde veje, men ikke så meget regn. Og det kunne selvfølgelig have givet noget ekstra hårdhed, og måske noget mere udskilning, noget mere opsplitning. Det blev for låst, og det blev for nemt at lukke. Det blev for nemt at køre defensivt, kan man sige.
Men de her 14 mand, der sidder ude foran, der bliver altså skabt de her komplikationer rent taktisk for de store hold. Og har man fulgt lidt med på Twitter, så har man også set, at Brian Holm både har været lidt efter dig, og han har været lidt efter Rolf. Ja,
det har man ikke set på Twitter, men
okay.
det har du afsløret her. Nemlig.
Nå, okay. Godt. Man har været lidt efter dig, og så har han også været lidt efter Rolf og Chris Anker.
Ja.
Om at du kan selv få lov til at fortælle, hvad han har skrevet til dig, men han skriver i hvert fald til Rolf og Chris Anker der, hey, I var ikke i sportsdirektørbilen, hvorfor sidder I og prøver på at kommentere på vores taktik på tv?
Ja, det kan man jo selvfølgelig godt have en holdning om, at eller man kan sige, hvis det kun er dem, der sidder eller har siddet i en sportsdirektørbil, der må kommentere på det, så bliver det jo lidt en lille lukket fest, og cykelsporten bliver jo ikke udbredt så meget, og det er jo egentlig en fair holdning. Men jeg tror måske, at min fornemmelse er, at Brian nærmest fra han kørte over målstregen, at så har der været 50 mennesker eller sådan noget, der har sagt til ham, at hvad fanden skete der eller et eller andet, og så har han... Tænk, hvad fanden snakker de om? Fordi han ser det helt anderledes, så da han sidder ude i bilen. Og man kan sige, at det jeg skrev, det var mere, at de kunne ikke være tilfredse, hverken dem eller Trek, med hverken udfaldet, altså resultatet, eller den taktik, der ligesom, eller det taktiske scenarie, der kom til at udspille sig. Men ja, og Rolf sagde det også på tv, at han vidste godt, at han ville blive uvenner med Brian under hele turen, fordi han kritiserede deres taktik. Og det igen, som jeg siger, at nogle gange så kan situationen jo bare blive låst, så taktikken bliver røv for et hold. Altså ikke det, at ens egen taktik er forkert, men at det taktiske scenarie eller det taktiske spil ender bare i noget lort. Fordi du kan ikke komme ud af det, eller du kan ikke rigtig vinde. Altså, Honoré er jo ikke favorit op i 14-mandsgruppen.
Jeg vil sige, at de giver Honoré chancen, synes jeg ikke er en dum taktik på den måde. Altså, men det, jeg synes, der er en uheldig situation, der er, et okay stort morgenudbrud, der kører sted. Der er Krongruppen, der kører sted, og så er der alle de andre, der lige kommer afsted. Der var ikke så meget styr på det.
Nej.
Men Quickstep er heller ikke en position, hvor de kan styre cykelløbet.
Det er ikke nok.
De er simpelthen ikke nok til at gøre det, så kan man sige, det eneste negative ved det er, at det bliver en lidt for stor gruppe, at Honoré kommer til at sidde i. Men hvis man sidder og kigger på cykelløbet finalen og siger, okay, der er en Mads Würtz, der er en Valgren, der er nogle andre gode cykelrytter, men altså, som den cykelrytter, som Honoré er, så har han en fornuftig chance.
Er ikke uden chance
overhovedet. Og det er også lidt op til kan man sige, Brian, til Askren, til Mørke at sige, er det fint, at Honoré får chancen her? Og de siger ja, fordi at hvad er vores alternativ? Det er, at vi skal ind og tage ejerskab på det her cykelløb, og så får vi bare... Så får vi bare alle de andre kort og Mads P. i nakken, så snart vi har brugt nogle kræfter. Ikke? Så det var sådan en... Altså, de kunne ikke have vendt det, tror jeg, til en bedre situation.
Nej, det er det, den bliver låst.
De skulle nok have rottet sig lidt sammen med nogle af de andre og sige, prøv at høre, vi laver lige forskellen her, og så kører vi cykel bagefter, men... Ja.
Det kan man sige netop, at Fuglsang gik også ind og bare kørte sig for Gregor, går ud fra, og man kan sige, så og de offrede også kamp. Trek offrede jo kamp med 75 km igen, ikke? Som jo også var udråbt som en af favoritterne. Der kan man sige, kunne de så sammen have gået sammen og simpelthen bare kørt rundt? Men havde det overhovedet været nok, er jo også spørgsmålet på efterkant, ikke, når de sidder 14 mand op foran.
Jeg tror, at de sendte et signal også. Altså, det tror jeg også var det, at fordi at jo, de kunne godt have sagt, okay, Askren, du går op og fører med, og så håber vi på, at vi kan nå at hente dem, og Mørke har en chance. Men jeg tror også bare for dem var det sådan lidt, at ved du hvad, vi står ved vores beslutning, og vi håber, Honoré, han tager den, og så er det svært. Det er svært at vinde cykeløb, uanset hvordan og hvorledes det er. Ikke? Altså, man taber jo 99% af det cykeløb, man kører. Så.
Og min pointe er jo også, at alt analyse af et løb er jo set i bakspejlet. Altså det er jo, når vi kender resultatet, så kan vi jo sidde og analysere det, ikke? Men netop, at de store hold eller de store favoritter kan jo selvfølgelig ikke være tilfreds med ikke at være kommet på podiet. De kan heller ikke være tilfreds med den måde, løbet udviklede sig på, at det kom i den der låste situation. Noget helt andet er så, om de kunne have gjort noget ved det, da det først endte sådan.
Ja, ja.
Og det er jo det, der er forskellen på de to ting.
Og man kan sige, at altså, det er jo ikke meget galt, at Michael Valgren og Mikkel Honoré, de kommer op til sidst, men tremandsgruppen der holder dem altså stangen, og dermed så får vi altså ikke en femmandsburt, som Mikkel Honoré måske kunne have vundet, og så havde det jo været en helt anden situation. Nu bliver han i godsøjne kun nummer 5, ja.
Jo, og hvis han havde sat sig på smækken hele vejen, og så var kørt forbi og havde vundet hele lortet, så havde alle jo stået og sagt, at det var fuldstændig genial taktik af Quickstep bagefter. Ikke? Og det er jo sådan er det jo altid, når man...
Man bliver nødt til at satse lidt. Ja. Altså, det er også det eneste, jeg kan sige. Jeg synes ikke, det er så dumme ud, når man kigger på resultatlisten kun og siger, nå, hvorfor tænker de ikke på mere på Mørke eller Askren, men... Men altså, sådan det, man bliver også nødt til at overraske lidt med sin taktik, ikke? Hvis man bare følger planen og hvad de andre tror, man gør, så har de jo regnet det ind.
Ja, det er jo noget andet, hvis det havde været et UCI-løb, eller et almindeligt UCI-løb, hvor Quickstep havde siddet med 7 mand og så bare sagt, vi gider kræfter, må ikke at tage noget ansvar her. Så kan man jo sige til dem, det skulle I nok have gjort, set i lyset af, at I så ikke vandt løbet eller kom på podiet eller noget. Så kunne man virkelig gå ind og komme med den pointe bagefter.
Til gengæld, så fik det kønne Quickstep faktisk en dansk mester i enkeltstart. Du har måske nok gættet, hvem det er, men vi fortæller dig det i hvert fald lidt senere.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Den her jingle har du nok hørt en enkelt gang eller to før, men det er sidste gang i den her ombæring, så hvis du skal med på Zetland-bølgen, så er det altså sidste chance. Zetland er Danmarks hurtigst voksende nyhedsapp. Over 24.000 danskere har allerede prøvet Zetland, inklusiv en stor stak velropæere. Med Zetland der får du det store nyhedsoverblik serveret i et lækkert format, enten på tekst eller leveret direkte ind i dine øregange, præcis som den podcast du lytter til nu. Og så koster det dig altså kun 50 kroner for 2 måneder. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyhedsapp, vil du prøve dem igen, eller vil du bare støtte Villeuropa podcast, så hop ind på zland.dk/villeuropa. Og Kim, her til sommer, der starter der sådan en lille temaserie.
Ja, og meget passende, så hedder den sommerserie.
Nej, ikke.
12. juli og 3 uger frem, så har... journalisterne inden for Zetland, de har så i løbet af foråret, jeg tænker det er fordi, de skal have lidt sommerferie også, nogle af dem, så har de simpelthen forberedt sådan nogle lidt længere artikler, som alle sammen har fælles temaet mod alle odds. Så det er under det tema. Jeg tror faktisk også, der er 2 af deres medlemmer, der har fået lov til at lave en historie.
Er der en af de artikler, der hedder Danmark vinder EM i fodbold?
Der er en af dem, der hedder vinderquiz. Vinder
jeg skulle til at sige, Stefan har nok noget med quiz.
Mod alle odds.
Mod alle odds. Eller også er det vores odds i, ja, det gik heller ikke så godt i DM. Nå, men det er den, der kører hen over sommeren, som man måske skulle tage og tilmelde sig på og kan tage med i sommerhus.
Der er en ting, der bekymrer mig.
Ja.
Hvad med helikopteren?
Den er der stadig. Nå, jeg er faktisk ude ved Zetland her i, var det i forgårs eller i går. Ja. Og det er der stadig.
Sådan. Jeg lytter til helikopteren dagligt, og synes, det er en fantastisk måde at få sit nyhedsoverblik på. Jeg tror selv, Zetland de har sådan en slogan med ikke så mange artikler, men fokus på de store ting. Det er ikke helt den måde, de selv siger det på. Men det er nogenlunde sådan, det fungerer. Jeg er fan, det tror jeg ikke er en hemmelighed, af Zetland. Det er simpelthen perfekt, når du sidder på cyklen, eller du er på stranden, eller du er i metroen, eller hvor du nu end lytter til podcast eller musik for den sags skyld, og hvis du vil have nyheder i øret i stedet for. Så hop ind på zland.dk/Europa, så kan du altså prøve Zetland i 2 måneder for kun 50 kroner. Og det er ikke nogen hemmelighed, at du med Zetland abonnement også støtter Velropa Podcast, og sådan der med ganske anseligt beløb, som er med til at holde podcasten i luften her, lidt ligesom helikopteren.
Ja, ja. Helikopterpodcast.
Så gå ind på Zetland med Z.dk/Velropa og prøv Zetland nu, og husk, at du må altså meget, meget gerne dele det her link med venner og bekendte. Zetland.dk/Velropa, så får du 2 måneder for kun 50 kroner. Vi skal også lige kigge på de øvrige nationale mesterskaber sådan fra rundt om i verden, og vi tager sådan en turborunde og lægger ud i Belgien.
Ja, som var det eneste sted, hvor de havde lige så høj kvalitet på feltet som i Danmark, tænker jeg. Det er efterhånden gået hen og blevet attraktivt at vinde DM. Men i Belgien, der var det altså også et artigt podium med Wout van Aert på målfoto foran Edward Tönes, og så en relativt skuffet Remco på tredjepladsen. Han er også bare vant til at vinde hele tiden, jo selvfølgelig, så jeg tror han sagde et eller andet med, at det er jo altså bronzemedalje, det kan man jo ikke bruge til noget, fordi når folk læser om det år senere, så er der ingen, der husker, hvem du bliver nummer 3.
Nå, men sådan så har vi det også lidt, altså hvem husker om 5 år, at Norsgaard han bliver nummer 3 i det løb her?
Nej, men det er rigtigt nok, men spørgsmålet er også lidt, om han skulle lade være at lægge så meget pres på sig selv, ikke? Fordi nu begynder han at få lidt modgang, hist og pist, Gido.
Er han kommet ned på jorden?
Ja, og det skal han jo lære at, hvad skal man sige, at leve i også, at det hele ikke er succes, og det kan man heller ikke forvente, at en person bare går igennem hele karrieren på den måde. Wout van Aert, han kom jo tilbage efter den her blindtarmsoperation. Han dedikerede sejren til en afdød ven, og man siger, at han er tilbage efter en længere pause, og ser ud som om han er klar til turen, hvor det skal blive spændende at se, om han bliver lige så sindssyg som sidste år.
Må ikke han gøre. Vi skal videre til naboen i Holland, hvor Van der Poel ikke vandt.
Nej, Jumbo Visma vandt igen. Timo Rosen vandt på det der, der hedder Vam-bjerget. Jeg ved ikke, om det lyder meget cykelagtigt i hvert fald. Eller. Man kan sige, Van der Poel, han, jeg tror, jeg så ind på Twitter der lige pludselig. Nå, men Van der Poel har angrebet på anden omgang. Altså, okay, det er der langt udefra.
Hvor mange omgange var der?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad er der typisk sådan noget, 15 omgange eller sådan noget, eller 10 eller et eller andet i den stil. Det er i hvert fald, altså anden omgang er som regel rimelig tidligt, vil jeg sige. Og det kunne han selvfølgelig ikke, eller ikke selvfølgelig, når det er Van der Poel, men det kunne han ikke holde og udgik, men han siger, at jeg så, at han siger, at han regner med, at han skal være der til turen, fordi formen den er der, eller var der i hvert fald, og den forsvinder ikke bare lige hen over et hollandsk mesterskab.
I Tyskland, der havde jeg jo lidt håbet på, at den gamle gorilla, han tog sejren, men i stedet så vandt Maximilian Schachmann for anden gang på 3 år. Og så tager vi lige smut omkring i Spanien, hvor vi ligesom i Danmark fik en førstegangsmester.
Omar Frejle, og ja, første gang han vandt, men til gengæld var det Astana igen. Og jeg tror faktisk, Adam Budu bliver 3'er, mener jeg. Så de dominerede lidt dernede i det spanske.
Nu ser du Astana igen.
Luis Leon Sanchez, det glemte jeg helt at sige. Det var ham, der var forsvarende mester.
Ah, okay.
Var han ikke det?
Jo.
Er du sikker på det? Vi har jo haft lidt bøvl med trøjerne her. Og noget enkeltstart.
Nej, jeg tror, du har fuldstændig ret. Mener, han... altså, den bliver simpelthen på Astana hen, og man overgår altså til Omar Frejle. Mm. Spændende så at se, om den spanske mesterskabstrøje kører for Jakob Fuglsang i turen, eller kører for sig selv, må man sige. Ja, mens det meste af Italien nok har fokus på EM og deres ubesejrede mandskab, Azzurri der, som vel også har spillet sig ind i favoritfeltet i EM-sammenhæng, så nappede en særdeles hurtig herre mesterskabet på 2 hjul.
Ja, og det vil, man kan sige, Sonny Colbrelli, han... Altså dels, når man lige hører om ham, så er det jo navnet, man lægger mærke til. Og det er jo et vanvittigt lækkert navn. Og jeg mener, han er opkaldt efter ham fra Miami Vice, hvilket også er fedt.
Er det rigtigt?
Ja. Og jeg mødte Sonny Colbrellis familie og fanklub, da vi var nede og se Flandern for, hvad var det, 3 år siden? Jeg kan bare huske, vi boede på hotel med dem og med hvad var det, Søren Kravs, hvad hed det dengang, DSM, det kan jeg ikke huske nu.
Sunweb, eller
hvad? Ja, Sunweb hed det. Ja, det er jo længe siden.
Skitsimeno.
Og så læste jeg jo den her fantastiske historie også med, var det Askren, der havde fået en pointtrøje af Colbrelli, fordi han havde fortalt om, at han kendte Per Bagsager. Og så havde Colbrelli simpelthen givet ham en pointtrøje, han kunne tage med hjem og sådan noget. Så lyder så også til, at han er et ganske fornuftigt menneske. Så Colbrelli kan vi godt lide, og vil gerne se de italienske farver sidde på.
Ja, jeg har mødt ham på et bjerg i Spanien også, hvor jeg lå og kørte.
Kæft.
et rigtig hårdt interval opad der, og så kom han bare lige flyvende
forbi. Opad?
Ja, det var nærmest med lukket mund af det hele pivetøjet, så tænker jeg tror, han var sprinter på det tidspunkt. Eller jeg vidste ikke, han var så god til at køre opad, men er sindssygt, han havde fart på. Så jeg tænkte, okay, efter det, og jeg kørte sgu rimelig gode tal, kan jeg huske, så jeg var sådan lidt, okay, du må virkelig
komme. Hvad vidste du, var Colbrelli?
Jeg kunne godt se, det var ham.
På ryggen af ham.
Nej, man kunne godt se, det var ham. Ikke? Altså, man kiggede jo lige over, og så... jeg kan huske, det var ham, og jeg kan ikke huske, hvem den anden var. Mm. Men de var i hvert fald to rimelig stærke rytter.
Hurtigt opad, hurtigt på stregen, så Colbrelli, han er italiensk mester. Slovenien har efterhånden et hav af gode ryttere, men hvem kan kalde sig slovensk mester?
Ja, nu var hverken Pogacar eller Roglic med, så Mohoric.
Jeg tror, Pogacar var med, var han ikke?
Men det er sådan.
Og så Roglic var ikke med, Pogacar var med.
Nå, det kan være. Jeg synes ikke, jeg kunne se min resultatliste. Det kan være, at de ikke har haft DNF'er med. Eller også har jeg kigget forkert. Men hvad hedder det? Nej, det er rigtig Roglic. Han har jo kørt træningslejr lige siden april måned.
Han er stadig på recon.
Pogacar var med, ikke? Han blev femmer.
Han blev femmer simpelthen, femmer. Så har jeg virkelig set dårligt
efter. Kim gik under DNF. Du kiggede kun på top 3, ikke? Ja. Det er ikke så betydet noget.
Jeg kiggede ned i bunden. Top 3. Ja.
Nå. Ej, jeg synes, men, du på den, hvem husker top 3? Altså, den vil jeg gerne lige udfordre lidt.
Ja, det kunne vi jo se i sidste uge, at vi huskede top 3.
Altså, man bliver nødt til at huske top 3, ikke? Og det er et stort resultat, men det er jo klart, at altså, hvis man kun tager de store linjer, så...
Hvem blev nummer 3 i Tour de France sidste år?
Jamen, det er jo nemt, jo. Ikke sådan noget popquiz. Du ved, jeg skal lige have...
For mig er det jo for tidligt, ved
jeg. Jeg skal lige have du de burde, der 40 minutter, have. Ligesom quizzen, ikke? Det gjorde Richie Porte, selvfølgelig.
Nå, så. Okay, godt nok. Okay.
Bare klare bil over, ikke?
Ja. Nå, den slovenske mester blev...
Ja, Pogacar var jo med.
Ja, det var han, ja. Nemlig. Ja.
Og Roglic var ikke med. Hvad hedder det? Jamo Horic, og som jo også er en af de store drenge dernede. Og han vandt for anden gang den slovenske mesterskab. Så ja, og kommer med til turen.
Sådan. Jamen, det er sådan lidt den glemte slovener der, men han bliver altså ved med at vise, at altså, man nemlig ikke tillader sig at kalde ham, men alligevel ikke. Ikke altså, han står det, lidt i skyggen i turen.
Ikke, ikke med det stunt, han lavede i Gino, vil jeg sige. Der glemmer jeg ham ikke forløbig med det der hoved.
Nej, det var også, det var også
hovedstand.
Vanvittigt styrt. Men godt at se, at han er tilbage på cyklen igen. Man kan køre stærkt på cykel. Man kan også køre stærkt i to. Kombinerer man det to, så får man den franske mester.
Ja, og vildt overraskende, at det ikke blev på enkeltstadion, men i linjeløb, at Cavagna han vinder. Jeg mener, han faktisk fik nogle problemer, nogle mekaniske problemer på enkeltstadion, eller i hvert fald var meget, meget skuffet efter enkeltstadion, og så tager han altså lige revanche. Men man har også kørt godt jo.
Jeg tabte 5 minutter på enkeltstarten, så jeg tænker, der må have været...
Tænker, der har været et lille teknisk problem, ellers har han været utrolig dårlig form der.
Men det er rigtigt, for jeg læste også et eller andet med skuffelse på enkeltstarten, så der har været en eller anden effekt af en art.
Men jeg synes også, vi har set ham i... Der var også... Var det den der Giro-etappe, hvor er det Moscon, der vinder? Nej, hvad hedder han ikke Moscon? Betjol vinder der, hvor han giver det sidste op til den sidste stigning, Cavagna. Og lige bliver hentet, hvis han har holdt op over den, så er han også klar. Så han har lavet nogle gode, især udbrudsforsøg på linjeløb, og jeg synes ikke, man kan sige, at han er sådan en decideret enkeltstartsrytter. Altså, han er for god på linjeløbet også.
Ja, det er så bare en vigtig brik for Quickstep, ikke? Som også gerne vil have de der altså Remy Cavagna, han ved, at han skal angribe udefra, og det kan de jo godt lide at bruge som en brik i spillet, så jo, altså han har også kørt nogle rigtig gode linjeløb, men altså han er jo typen, der skal solo hjem, ikke? Så.
Og hans øgenavn er selvfølgelig, er det TGV-toget fra?
Clermont-Ferrand,
sådan der. Han vandt altså det franske mesterskab. I Norge kom det nok ikke som nogen overraskelse, at Tobias Foss vandt, og i Slovakiet kom det vel heller ikke som en overraskelse, at det var en Sagan, der vandt.
Nej, der sad jeg og tjekkede, og den tror jeg altså, jeg har kigget rigtigt i min research her, at Sagan blev mester igen. De sidste to år har det også været Sagan, men der har det været Juraj, og så er de skiftet lidt de seneste år. Og så kan vi lave en quiz. Hvornår er det seneste gang ikke en Sagan, der har vundet det slovakiske mesterskab?
Men er det 7 eller 9 år eller sådan noget?
Det er helt vildt. Det er, nu skal jeg se en gang, 12 år, ikke? 2009.
Åh! 2010.
Jamen. Seriøst?
Mm-hmm. Det var Jakub Novak.
Jamen, ham har jeg nemlig. Men er det ikke 9?
Ja, det er 2010.
Simpelthen. At Novak vinder?
At Novak vinder.
Research for åbenskab, det her.
Kraftedme mig dårligt at research, altså.
Ja.
Nå. Jeg synes det var 2000.
Men hvem blev nummer 3 det år?
Ja, det er der ingen, der kan huske.
Jeg kan huske. Det var Martin Kostelnisak.
Stærkt. Nå, det var altså lige en hurtig gennemgang af alle de nationale mestre fra rundt omkring i Europa. Og
Jeg har lige en ting, faktisk. Når jeg kigger på Pro Cycling Stats under de slovenske mesterskaber, så har de faktisk kun vinderen fra 2006. De har slet ikke listet nummer 2.
Så er det rigtigt.
Ja, så måske har du lidt ret alligevel.
Der husker man ikke. Ja.
Og så fik vi også Joey Roscoff faktisk, som er vinder af det amerikanske mesterskab. Han kommer altså til at køre i den amerikanske mesterskabstrøje fremover. Alle de her mester, som vi rammer op, det er altså dem, der kommer til for nogens vedkommende at køre med i Tour de France, hvor de jo for første gang kan vise deres nye mesterskabstrøje frem. Vi skal lige et smut omkring tier.dk, fordi nu er det sådan ved at være sidste chance, hvis du skal være med i vores store sommerkonkurrence. Den foregår på tier.dk, hvor vi har budt velkommen. Det er ikke færre end 21 nye støtter siden sidst.
Ja,
hold nu kæver. Velkommen til. Super, super glad for, at I er med på vognen, og tusind tak til alle, der støtter og har støttet gennem lang tid. Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om hver uge, vores efterhånden legendariske Velropa Cup. Mm. Og så, Kim, her under hele turen, er der jo endnu mere i præmiepuljen.
Ja, vi starter om en uges tid, tirsdag den 29. i 6., og så kører vi faktisk endnu længere end turen. Vi kører godt og vel juli måned, altså 29. juni til 1. august.
Sådan.
Og der er der i hver udsendelse præmier for mellem 2.500 og 2.000 kroner.
2.500 og 3.000 kroner?
3.000 kroner, ja.
Det
går
skide godt for dig. 2 for 4. Ja, super, super fedt cykeltøj fra Velocio. Vi glæder os til at vise jer lidt billeder og så videre, og naturligvis også at finde de første vindere af de her Velocio-ting, og naturligvis også af Velropa-koppen. Du finder link på både Velropa.dk og på tier.dk, og må jeg anbefale, at du melder dig til nu, fordi vi altså som sagt i næste udsendelse har den første lodtrækning af alt det her Velrota. Det kan jeg jo skal hedde det. Velocio cykelgear. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en Velropa Cup.
Yep, og den heldige vinder, det er Simon Tuxen.
Sådan.
Simon Tuxen, der har været på siden efteråret 2020.
Ja.
Så han har været på i et godt stykke tid alligevel.
Fedt. Jamen, kæmpestort tillykke, Simon. Tusind tak, fordi du støtter, og vi håber, du bliver rigtig glad for din nye Velropa Cup. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle. Velkommen til 21 nye, og naturligvis tillykke til Simon. Der blev ikke kun fundet danske mester i linjeløb, men jo også på enkeltstarten hos både mænd og kvinder. Og hos kvinderne, der vandt Emma Norsgaard, mens den forsvarende mester Amalie Didriksen jo altså ikke stillede til start.
Nej, det var lidt sjovt, som Amalie også sagde i interviewet. Det var fordi, hun ikke har haft tid til at træne, og fordi hun havde sin enkeltstartcykel. Men Emma, hun tager jo så trods alt en DM-titel, og også den første på enkeltstart for hende. Så altså, det var meget flot og meget overlegent, hun vinder for med et minut foran Trine Holm Hobach, som vist også kører noget triathlon. Og så 2 minutter foran Cecilie Uttrup. Så rimelig overlegent, og der viser hun virkelig sin power og sin store form.
Så altså guld i enkeltstarten til Emma Norsgaard, sølv i linjeløbet til Emma Norsgaard, bronze til, hvad hedder han, Norsgaard, broren?
Mathias,
undskyld. Det er altså en vild familie, det der. Det er da jo, der ikke er flere søskende.
Jo, altså, vi har ikke engang nævnt Teddy Big Gun endnu.
Nej, det har vi faktisk ikke.
Altså pappa.
Ja.
Ja. Men
han har garanteret også vundet noget.
Ja, det har han nok.
Ej, men ikke samme år, jo.
Nej.
Hos herrene, der var Kasper Askren for tredje år i træk ganske suveræn. Han vandt foran de to specialister, Mikkel Bjerg og Martin Toft.
Ja, og jeg kan sige, Askren er jo også en slags specialist. Altså, det var i hvert fald sådan, han udmærkede sig i starten. Det var jo faktisk at køre gode enkeltstarter. Nu er han så blevet meget, meget bedre end til nogle andre ting, synes jeg. Men han viser virkelig styrken og, hvad sige, jeg synes lidt, det er poweren, der overgår aerodynamikken nu. Vi ved, at Martin Toft, han er en af de mest aerodynamiske, måske den mest aerodynamiske i hele verden. Så, men jeg tror, at de, både Mikkelbjerg og Askren, de har lige toppet den lidt op styrkemæssigt, og kunne altså komme før ind i ham.
Er der så nogle spændende navne på den internationale scene, vi skal fremhæve, Kim?
Jeg ved ikke, om det er et spændende navn, men det er i hvert fald et navn, vi har hørt utrolig mange gange, fordi Tony Martin, han tog sin 10. mesterskabstitel i enkeltstart i Tyskland.
10. Det er helt vildt.
Det er ret voldsomt. Jeg har ikke helt tjekket på, hvor mange kancelarer, der har vundet i Schweiz, men det er nok også deroppe af. Og så Philippe Ganna, som jo for første gang i umenneskelige tider misser et podie i en enkelt start. Han bliver simpelthen kun nummer 4 i de italienske mesterskaber. Jeg ved ikke, om han allerede er gået på sommerferie. Matteo Sobrero snupper titlen. Og det var ham, der var ved at blive kørt ned af en bil i, var det den afsluttende enkelt start i Giro? Hvor der er en bil, der er ved at presse ham ud i, hvor han ellers var på vej mod en god tid, tror jeg. Og så Joao Almeida. Første professionelle sejr.
I Portugal,
da han vinder enkeltstartsmesterskabet i Portugal.
Men det er også vildt at sige, ikke?
Og det er også det er mindst lige så sindssygt næsten, som at
Tony Martin han havde en lyserød førertrøje sidste år i Giroen i 15 dage.
Ja, og 14 eller sådan noget.
Og han har stadigvæk sin første sejr til gode, og nu kom den altså her i enkeltstarten i Portugal. En anden god enkeltstartsrytter, det er den tidligere verdensmester Rohan Dennis, og han skifter ifølge hollandske medier til Jumbo-Visma.
Ja, Wielerfit, det hollandske store medie, mener i hvert fald at vide, at han både havde tilbud fra Ineos og fra UAE, men også fra Jumbo-Visma, som han så efter sigende har valgt her. Og jeg ved ikke, om der har været lidt grus i maskineriet. Vi har lidt snakket om det før, Kim, ikke?
Jo, han har jo virket sådan lidt. I forhold til sidste år har han ikke kørt lige så, hvad skal man sige, dedikeret, virker det som om, for holdet i hvert fald, eller for sig selv, i de her forårsløb, så man har godt kunne mærke, at han måske var lidt på vej væk, synes jeg. Han har jo lidt en historik med det der med at lige skifte lidt, enten før tid eller lidt hurtigt fra. Ja, det, på nær, var på BMC. Nej, altså, BMC var han i mange år.
Men så har han jo lige shoppet lidt rundt her siden, og ja. Jeg kan forstå, at når han nu skal vælge noget, jeg kunne forestille mig, at det har noget med personlige ambitioner at gøre. Vi ved jo for nogle år siden, han snakkede lidt om at vende sig om til at være en klassementsrytter. Og det er jo så ikke rigtig blevet til noget endnu.
Vi så ham jo. Var det ikke netop i Giroen sidste år, hvor han var så spektakulær, ikke? Altså netop der var han jo med til at sørge for, at Ineos vandt den, ikke?
Som hjælperytter.
Ja, præcis jo.
Altså,
ja.
Men man kan sige, det er et godt valg for ham, tror jeg, hvis han kan lave en god aftale med dem og få nogle løb at gå efter, så er det jo et hold, der gør rigtig meget ud af. Altså, de er jo i topklasse, når det kommer til enkeltstartsudstyr, så altså, det er også et sted, hvor han kan
køre Cervelo-cykler nu, ikke?
Hvad?
De kører Cervelo, de har lige skiftet Bianchi ud med Cervelo-cykler, ikke?
Jo, men altså generelt, de gør meget ud af det. Altså nu, det er ikke kun cyklen, der betyder noget. Mm. Vi så det her specielle styr, hvor den har ikke sådan to, hvad fanden hedder det, pinden op til styret. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Det har sikkert et eller andet specielt navn. Men det er jo styret, det går op til der, ikke? Det har de jo lavet lidt specielt, og de kører på nogle specielle hjul, som er hurtigere end dem Shimano kan levere og sådan noget. Så det er et hold, der går rigtig meget op i det også.
Men også lidt kontroversielt, ikke? Altså, det er lidt Barcelona til Real Madrid, ikke?
Jo, det kan man
det. Fordi de kører det der våbenkapløb med, hvem der lige har det fedeste hold, ikke? Og den tipper så lidt tilbage igen, efter Ineos jo har oppet den for sidste år.
Ja, så det der også synes, der er sjovt, det er, at jeg kan ikke forestille mig, at Jumbo-Visma har haft flere penge til ham. Og heller ikke i forhold til UAE, så han er jo heller ikke en type, der på den måde går efter pengene. Altså, det er jo så, kan man sige, en ting er, om Wielerfit har ret i deres påstand.
Altså, kommer han også til at stå i skyggen af Garner, ikke? På Ineos, rent enkeltstartsmæssigt og klassementsmæssigt, får han jo ikke chancen. Det tvivler så også på, at han gør på Jumbo, ikke? De har jo efterhånden også nogle stykker.
Ja.
Apropos transferrygter, så siger Jakob Fuglsangs agent, at han taler med to hold lige nu.
Ja, det ene er Astana, så det er jo ikke sådan super overraskende, at de selvfølgelig taler om kontraktforlængelse. Han har været der i, umindelige tider nu, så han var der jo også dengang, han blev 7'er i turen der tilbage i 13, tror jeg. Så han har virkelig været der et godt stykke tid. Men den anden, det er så Cofidis, og den...
Det plejer at gå godt. Når man skifter til de franske hold.
Når man kører til de franske hold, ja. Altså, det virker en lille smule... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til.
Ja, de leder vel også efter lys og, med lys og lygte.
De har jo Guillaume Martin, som jo, hvad han blevet, 10, 11, 12 stykker i turen de sidste par år, ikke? Og kører måske en, noget top 5, 3, 5 hjem i Dauphiné og sådan noget, men Fuglsang satte sig ikke så meget klassement mere, så det skulle være for at få en rutineret herre ind, der kan vinde nogle både endagsløb og nogle etaper. Og så får de måske selvfølgelig lidt penge, fordi rygterne siger jo også, at både Viviani og Laporte er på vej væk. Mm. Og det betyder jo så i hvert fald et skifte fra fokus på de hurtige herrer så over til noget andet. Og måske kan Fuglsang være en rutineret støtte for Martin.
Kan du huske, at Jesper Hansen...
Og han skulle være stor stjerne.
Nej, jamen han skulle være den næste Fuglsang.
Nu bliver Fuglsang den næste Fuglsang.
Det er det. Men det er bare noget, eller den næste Jesper på, Hansen. At siden de har udrykket... Altså, siden de...
Ham købte de også fra Astana, gjorde de?
Jo.
Ja.
Det gjorde de vel, ja.
Det gik jo meget godt.
Ja, det gjorde det.
Det gik ikke helt efter planen, skal vi sige det sådan. Men altså, pointen er vel også, at så har de jo netop haft øje på Fuglsang og sagt, hey, det her det er en rytter, vi godt kan lide, og nu får de måske chancen for at tilknytte ham. Mm. I dag udtog landstræner Anders Lund faktisk de to sidste ryttere til OL i Tokyo. Jakob Fuglsang og Kasper Asgreen, ved vi, var forhåndsudtaget. Og de sidste to pladser, de gik til... Ja, hvem gik de egentlig til, Kim?
Ja, nu skal I høre. Nej, det blev så ikke offentliggjort i dag alligevel. Fordi der sker det, at Danmarks Cykelunion... Kan man sige, det er jo ikke ligesom til VM, hvor det er Danmarks Cykelunion, der har landsholdet. Her der har du lige en overbygning, der hedder Danmarks Idrætsforbund, som jo egentlig har hele OL-truppen. Og de skal simpelthen ind og, hvad skal man sige, godkende, at de her personer bliver udtaget og indskrevet til OL. Så der er nogle procedurer og nogle administrative ting, der gør, at det simpelthen ikke kan offentliggøres før, jeg tror, det er tidligst torsdag eller sådan noget.
Nå,
det lyder
så de to rytter er blevet indstillet. Er landstræneren efter DM, som han jo sagde, han ville udtage det efter DM. Og så skal det så igennem den her mølle, og så ikke offentliggøres i dag, som de jo havde regnet med, Anders Lund.
Men hvad med Asgreen og Fuglsang?
De er jo offentliggjort, men det var vist heller ikke helt, altså det ved jeg ikke, om det er foregået helt efter bogen, eller hvorfor de måtte det.
Det lyder satme mærkeligt, ja. Så de har udtaget to, men de sidste to må de ikke offentliggøre endnu.
De har indstillet to til
udtagelsen. De har faktisk udtaget alle fire, de må bare ikke... Og vi gør de sidste to.
Ja, okay.
Så, vi udgiver ikke en podcast på torsdag, ellers så vil du kunne høre en podcast, hvor vi rent faktisk havde de to navne med. Nu må du i stedet for finde det på alternative, hvad skal vi kalde det, mindre medier end Europa podcast.
Det bliver nok skrevet et sted.
Ja, prøv at høre, vi havde jo egentlig lovet op til flere gange, og det var også planen, at landstræner Anders Lund, han skulle være med til at offentliggøre de to sidste navne nu her i aften i Europa podcast. Men nu venter vi altså så på, at DIF kan fortælle os, hvem det er, der skal med til Tokyo for at støtte Jakob Fuglsang.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Selvom du finder en helt separat Veluropa podcast udelukkende med optag til Tour de France senere i den her uge, så skal du ikke snydes for nogle danske specials til turen i den her udsendelse. Og jeg glæder mig til at høre, hvad I har fundet på, drenge. Og vi lægger jo sædvanen tro ud med Veluropas vinder.
Ja, det er faktisk Stefan, der har valgt den. Okay. Den må du tage æren for.
Ja, jamen når det er de høje odds, så må det jo være mig, der
sådan.
Der kommer på banen. Nej, men vi skal have en dansk etapesejr i Tour de
France. Det skal vi.
Det skal vi have et spil på.
Ja.
Og det spil, det giver 1,35. Ja, så det er...
Når den er boostet. 1,35.
Ja.
Jamen, det er, når den er boostet.
Den er boostet.
Så. Wow, der er store forventninger til de danske drenge der.
Det må man sige, men jeg vil også sige, der er også mange, der kan gøre det. Men ja, ja. Jeg vil sige, der er jo også der er jo ikke så mange etaper at gå efter. Ikke? Altså, når man lige bryder det ned og sådan noget, og lige kigger på...
Ja, men både over, fordi det var lidt interessant, for jeg så Dennis Ritter i Godmorgen Danmark i morges, hvor han og Chris Anker var inde. Jeg forventer, hvad er det, men tirsdag morgen, de tager sgu nok til Frankrig i morgen, eller i hvert fald senest onsdag.
Det er onsdag i morgen.
Ja. Prøv at se der, min kalender ind i hovedet, men så er det i morgen, det er derfor, det er jo derfor, det er jo studiet. De tager jo til Frankrig i morgen tidlig onsdag der, ikke? Og de sagde, eller Dennis...
En af dem sagde noget.
Stop mig for fanden. Nej, Dennis sagde faktisk, at det interessante ved det her Tour de France, det var, at med alle de danskere, vi får med, og vi ved faktisk stadig ikke, om det bliver 10 eller 11, at der kan danskere vinde samtlige etaper. Altså, der er ikke en etape, hvor vi ikke har et dansk kort at spille ud.
Nej, det er faktisk det er lidt rigtigt. Det vil jeg sige. Til gengæld så har jeg svært ved at se, for eksempel første etape, når vi har, det er jo Alaphilippe van der Poel, der er favoritter. Den kunne jeg måske godt sådan have, jo, altså, have svært ved at se, men...
Altså, kort for eksempel. Mm.
Jo, det er rigtigt. Det er,
Mads P. på første etape. Den tror jeg ikke.
Nå, undskyld.
Jeg synes, vi har en rigtig stor chance. Og selvom det er et lavt spil, så synes jeg også, det er et sikkert spil. Jeg kunne godt tænke mig bare at lægge en lille... eller ikke en lille, men...
10.000.
En 10.000 mand. Nå. Prøv at høre, Otte er lavet 1.35. Det siger jo alt om forventningerne til danskerne, at man kun får til 1.35 for en dansk tursejr her over de næste tre uger. Lad os da bare håbe, at den går hurtigt hjem. Vi skal have Stefans staldtip.
Ja, og jeg holder mig på Valgren og opper lige vores danske etappesejr odds. Valgren vinder en etappe Tour de France.
Okay.
Det skal jeg have et odds på, og det odds, det bliver... 4,40.
Må jeg lige spørge om ting i den forbindelse? Fordi nu sidder jeg og kigger på dit spil fra sidste uge.
Mm-hmm.
Det hed Michael Valgren vinder DM i linjeløb.
Ja.
Odds 12.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at danske spil mener, at der er tre gange så stor sandsynlighed for, at Valgren vinder en etape i Tour de France, som han vinder DM.
Og 21 flere chancer.
Ja.
Nå, jo, men stadigvæk.
Det er jo de samme rytter, han skal kæmpe mod, ikke?
Det synes jeg alligevel, altså.
Ja, det er rent nok den gode pointe, Kim.
Ja, det er
rigtigt. Odds 12 på en vandt DM, gik ikke hjem. Nu er der altså kun i gode øjne odds 4, det er faktisk et lavt odds. Det 4,40 på, at han vinder en etape.
Ja, det synes jeg også. Der har du har fået talt ham op.
Ja, men...
Det skal vi stoppe med, så.
Jeg synes bare, han har set rigtig skarp ud, og absolut. Jeg synes også, han var skarp til DM, selvom... Det er ikke lige flasket sig for ham i finalen, men som sagt, han har mange chancer, og Kort skylder ham en, skal vi huske.
Det synes jeg, vi har nævnt nogle gange.
Kort skylder ham en, så den tror jeg kommer i år, og jeg synes alligevel 4,40 alligevel et sjovt bet at spille, selvom det ikke er odds 12, så synes jeg stadig, den er fornuftig. Men hvis det ikke var højt nok, så kan vi jo sende
så
den
over
til Kim.
Så lægger vi over til mig, ja.
Nå, vi håber på Valgren selvfølgelig, altså Stefan Staltip her. Valgren vinder en etape i turen til odds 4,40. Og så skal vi have Plesners podie, som efterhånden jo er ved at blive til Plesners ikke-podie.
Ja, det er faktisk rigtigt. jeg vil dog sige, jeg tror, jeg spillede Mørkøv på podiet i sidste uge. Der skulle jeg spillet ikke-podiet.
Det skulle du faktisk.
Ja. Jeg ser de 1.35 i Veluropas vinder, og så sænker jeg det. Så sænker jeg det til 1.25. Det er på, at Mads P. ikke kører på podiet i de fire første etaper i Tour de France.
Og nu var jeg jo faktisk med til, jeg synes, det er et rigtig fæsende odds. Du går imod Danmark, det er et kedeligt lavt odds. Men nu var jeg med i debatten, vi havde med Otze Jeppe.
Mm-hmm.
Og Kim, han ville gerne, han søgte lidt, han famlede lidt i blinden efter nogle odds, og så finder han ud af, at du kunne ikke få et højt odds.
Jeg kunne ikke få en skid jo på noget.
Du kunne ikke få et højt odds på Mads P. På top 3 på nogle etaper og sådan noget, og så gik du lige pludselig modsat sævn op, så tager
jeg så bliver jeg nødt til at gå modsat. Og jeg synes, altså også fordi de to første etaper, der ser, altså det var vi så også enige om med oddsætter der, at det, der har han reelt set ikke nogen chance. Plus, at han har jo haft det her svære forår. Han satte sig selv mest på, som man så, nu kan jeg ikke huske, hvor det var det i den 20 op til DM, hvor han siger, at det er Champs-Élysées, der ligesom tæller. Og jeg tror, han skal bruge, ligesom man så det jo sidst, at bruge turen til at køre sig i form, og så måske toppe lidt sent i turen.
Ja.
Og det er jo derfor, jeg tænker, så sker der ikke så meget for ham, at vi lige siger, at han ikke vinder noget lige i starten. Det tror jeg egentlig heller ikke selv, han tror.
Nej, jeg tror også, han har nok større chance senere henne i turen, end måske lige starten.
Sådan. Jamen, det var altså Spiltips praktisk samarbejde med Orte fra Danske Spil. Du får endnu flere spiltip til Tour de France i vores store Tour de France optakt. Vi har sat navne på alle de danske mestre og også et par internationale af slagsen. Nu skal vi have sat navn på dagens vinder af Veluropa-quizzen. Og Stefan, du har serveretten.
Mm-hmm.
Du bestemmer selv, om du vil svare først, eller du vil overlade den til Kim. Spørgsmålet var ganske simpelt, at Amal Didriksen har vundet 5 danske mesterskaber på landevej, altså i linjeløbssammenhæng. Og det er der faktisk også en herre, der har gjort igennem tiden. Hvad hedder han?
Jamen, jeg tager serveretten.
Du tager serveretten, ja tak.
Og jeg har ingen idé om det, men jeg vender tilbage, back to basics. Og hvordan quizzen startede.
Så du giver mig serveretten? Nej, du gav ikke mig serveretten.
Nej, der snakker om det. Jeg siger svarmuligheden. Der går jeg med Ole Ritter.
Jeg skulle da sige, så den klassiske Ole Ritter.
Når man ikke ved, hvad man skal sige, så er det Ole Ritter.
Det er også længe siden, vi har haft Ole Ritter som svar i quizzen. Det er et godt svar. Kim, har du et andet og måske bedre svar?
Nej, det er ikke sikkert. Jeg er også helt blank. Jeg synes, 5 er meget, men jeg siger Nicky Sørensen.
Nicky Sørensen er da et rigtig, rigtig godt svar.
Det er ikke rigtigt.
Hva?
Men det er ikke rigtigt.
Hvorfor?
Nej, han har ikke vundet 5 gange. Det har han ikke.
Nicky Sørensen har vundet DM 4 gange.
Åh, det var sgu meget godt ramt.
Han er den, der har vundet næst flest.
Ja.
I skal langt tilbage i historien. Hvem har vundet 5?
Det er ikke Ole Ritter, så.
Det er ikke Ole Ritter. Det er hverken Nicky Sørensen eller Ole Ritter. Det glemte jeg lige at få sagt.
Langt tilbage i historien. Nå, okay.
Mm-hmm. Har I et bud mere?
For satan da.
Det er jo Stefan nu. Jeg går ud fra, at det er Stefan nu, eller hvad?
Ja,
eller
kan jeg bare byde? Nej, det er Stefan nu. Et bud mere værd.
Et bud mere.
Den er sgu svær. Jeg går med en Amager-dreng.
Ja.
Jack Arvid Olsen.
Så er den der.
Det er fandme det godt. Jeg vil næsten give point, bare fordi du sagde Jack Arvid Olsen.
Ja.
Langt tilbage i historien.
Ja.
Hvad fanden kan vi have der? Der er 2. Der er Leif Mortensen eller Jørgen Markussen. Jeg siger Leif Mortensen.
Fremragende bud af begge 2. Og jeg vil sige det på den måde, at det er jo her, hvor Veluropa Podcast virkelig er med til at lære alle jer, der lytter, og jer 2, noget omkring dansk cykelhistorie.
Ja.
Fordi det rigtige svar er faktisk Christian Pedersen. Christian Pedersen vandt 5 danske mesterskaber, og det gjorde han i 1943, 44, 45, 46 og i 1953. Han er den eneste, der har vundet 5 danske mesterskaber, og jeg synes, at det er...
På samlestart.
Ja, på samlestart. Ja. Landevej, linjeløb.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, at I to, der er så velbevandret ud i historie og cykling og så videre, at I ikke kender en mand som Christian Pedersen, som jeg synes falder så let på læben for så mange af os store cykelkendere.
Men hvem har vundet flest danske mesterskaber i alt?
Ved du det, eller har du lige googlet?
Jeg ved det.
Du har googlet?
Men, nej, jeg har ikke googlet. Det er en quiz til dig, Kim. Hvem tager pointet?
Hvem du har vundet flest? Det, altså,
start og linjeløb.
For herre. Elite.
Ja.
Michael Blautun.
Godt bud.
Du skal ikke grine, Kim.
Nej, jeg skal ikke grine. Engelstad. Jeg skal grine 3 gange. 4 gange.
Det kunne også være Michael Sandstød.
Det er et meget bedre bud. Ja, det kunne være et rigtig godt bud.
Det er et rigtig godt bud.
Ja.
Er det den?
Det er den, ja.
Åh, hvor er det skarpt, det der, ikke? Ja, og jeg hedder også Christian Pedersen. Ja. Nå, prøv at høre.
Ja.
10 eller 11 danskere. Og vi må heller lige gøre stillingen op. Det står stadigvæk 2019, der er ikke nogen, der fik point her.
Der er helt sikkert nogen, der kommer efter mig,
fordi
det ikke er
rigtigt. I får en ny quiz, og det gør I faktisk allerede i morgen. Ja. Og i morgen, der ved vi også, om der kommer 10 eller 11 danskere med i Tour de France. Men en ting, vi ved, det er, at Mark Cavendish, han kommer med. Og det kan du høre meget mere om i vores store Tour de France-optag, der altså som sagt udkommer onsdag. Og så er vi ellers tilbage igen om en lille uges tid, når de første etaper af turen er overstået. Og det er altså også ved den første lodtrækning blandt alle vores 10'er støtter om lækkert cykeltøj fra Velocio. Indtil da, der kan du følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa og Stefan Snart 2000 finder du på Twitter. På snablag Stefan Djurhus, undertegnet, finder du på Twitter, Insta og Face på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk og naturligvis til vores partner Zetland og også for Danske Spil. Støt dem. De støtter os. På genhør. i vores store Tour de France optakt.